fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Rasontsika rehetra izay miaraka aminay amin'izao fandaharana fiangonana iraka mpamafy fiadanana sy fanantenana izao, manasanao hanaraka indray ny toy ny fandalinantsika ny fampianarana fiangonana. Ny papa François tamin'ny fandalovana teto Madagasikara rehefa niona tamin'ireo fiarahamonim-pirenena sy ny resolitena ny mpitondra fanjakana isatsokajiny avy dia nasongadiny tao anatin'ny lahateny no hoe ny vahoaka malagasy dia miandrandra fiadanana, ary izy ara moa nampitondraina ny anaranay mpamafy fiadanana tamin'ny izay fitsidihany teto Madagasikara izay. Andeha ny fampianarany any momba ny hoe miandrandra fiadanana io no entintsika, tsy ny fampianaran'ny papa François ihany ny fampianaran'ny fiangonana izay mifandraika indrindra amin'izay hoe fiadanana sy fandriam-pahalemana izay no entintsika androany. Pirodorisy moa efa eo, dia miaraba mipira tonga sy eto amin'ny fandaharana.
Eny ary, dia miarabana koa Fredelina, dia miaraba ny mpianatsika no marian'ny papa tokoa Fredelina fa rehefa niverina tamin'ny fahalemantena izany Madagasikara dia efa nangeta hita fitoriana sy fiadanana amin'ny vahoaka malagasy, ka ny safidy a ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika. Ka ny lohahevitra zany a resantsika raisintsika anatin'io apahatenin'ny papy io dia ny hoe ny fiadanana, avy eo ntsika iresaka momba ny demokrasia ihany koa. Ka ity hoe fiadanana ity a dia mifandray a amin'izay voalaza amin'ny fampianaran'ny fiangonana momba ny sosialy sy ny fiarahamonina doctrine sociale de l'église numéro 488 hatramin'ny 520, ary ny demokrasia izay resantsika hoan'ny rapitso na rafakapitso dia amin'ny 406 hatramin'ny 406. Lazaina amintsika ireny laran' ireny mba hahafahantsika mba mijery manokana sy manao fandalinana momba an'izany, fa taridalana ihany ary apahany ihany a no entina etorevitsika eto amin'ity fandarana ity. Mahakasika an'ilay fiadanana, ary ny fiadanana araka ny hitantsika amin'ny bokyn'ny mpitsara amin'ny soratra masina zany ny toko fahenina andinin'ny 24 dia toetra maneho ny mahandriamanitra n'andriamanitra mihitsy. Koa ny miandrandra fiadanana dia ny miandrandra ny voninahitr'andriamanitra hiasa amin'ny taniny, hiasa amin'ny tenany. Rehefa manana hita mangeta hita fiadanana zany tsika, mangeta hita fitoniana fiadanana, dia mangeta hita voninahitr'Andriamanitra hiasa amin'ny tenantsika sy hiasa amin'ny tanintsika. Io anie no hita hita amin'ny malagasy hatr'izay Fredeline, maramarina zany ny iram-pirenentsika. Averina fa namonoka kilasy madinika ny ampianara dia mamerina an'izay foana. Tena hoe natoko hoe tsy hoanin'ireo tsy makany an-dakilasy tsony ary a tsy tokony onona fotsiny amin'ny fetim-pirenena na amin'ny fotoana anankiray nanoana tokony reto firenena vao a anao andiny iram-pirenena ireny, fa tokony misy sehatra na fotoana ahafahana manatanteraka an'izany. Fa zany any hoe mamerina amin'ny laoniny sy mamahana le ampipom-pirenena sy le fitiava-tanindrazany ao anatin'ny olona. Ka ao anatin'ny iram-pirenena io dia voalaza mazava mihitsy hoe hiadana sy ho finaritra. Eh, sambatra tokoa izahay, fantatsika tsenjery zany antsika rehetra. Ka eta eta malagasy hatramin'izay a io fiadanana io, ka nidika noho isika leo dia hoe etaeta ihany ko a ary fiandrandana ny voninahitr'Andriamanitra hiasa amin'ny tany sy hiasa amin'ny tena. Raha io nijerena ary dia tsisy fiadanan'izany raha tsy miorina ao amin'Andriamanitra isika. Tsy misy fiadanana ivelan'ny fahamarinana, tsy misy fiadanana ivelan'ny fitiavana, tsy misy fiadanana ivelan'ny dara sy nisiny. Misy sika ary miogaoga mihitsy ara tena atao te hiadana sy ho finaritra e sambatra tokoa izay, nefa aveo manao ny tsirariny, nefa aveo manao ny tsy marina, kolokolo etsy aroa mametra kely. Za tsisy fiadanana zany ivelan'ny fahamarinana, ivelan'ny fitiavana, ivelan'ny dalasinizany. Zany hoe tsisy fiadanana zany rehefa mbola manimba ny rindram-piarahamonintsika, ny lamma voajanahary sika, rehefa mbola mifanendrika sy mifanao akolafy, ary rehefa mbola vavatsy ny fitiavatena ny olombelona. de tsisy nao vina nao vina ny fiadanana ka ny fialana tsikelikely amin'ireo toetra mamohitra eo a dia firosona tsikelikely makany amin'ny fiadanana izay antenaina sy andrasana araka izany ary havana ny fiadanana dia tsy hoe tsy fisian'ny ady fotsiny fa maneho fiainana feno kokoa izy a araka voalazany ao amin'ny tahirikevitra moa ao amin'ny larana fa 5:17 amin'ny fampianaran'ny fiangonana momba sosialy sy fiarahamonina dia mampirisika amintsika raha hoe aorina isan'andro vaka io fiadanana io tsy azo indray maka tsy azo avyatrany fa isika tsirairay avy ny rehetra no antsoina ampiroborobo azy fa raha samy miroso samy miara-miaingy ao anatin'izany hoe fanorenana fiadanana zany tsika dia ho tanteraka amintsika tokoa ilay iram-pirene antsika hoe hiadana sy finaritra esambatra tokoa izany
tsirairay no tomponantoka ny amin'ny hoe fanorenana sy fampanjariana ny fiadanana ka manana adidy sika hanorona n'izany fiadanana izany amin'ny alalan'ny rariny sy ny hitsiny a sy amin'ny alalan'ny fiainana ny fitiavana sy ny fahamarinana izay ary ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny ranompitsona
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.